Inselmilkom, is-semmija ta' dan il-programm l-istorja tal-opera f'Malta, bl-ewwel noti tal-Marċa Ernani ta' Giuseppe Verdi, nerġa' nil-amana l-experts tal-opera internazzjonali u f'Malta wkoll Albert Storace. Darba l-oħra bi-pjaċir tkellimna dwar l-Oreste Kirkopu Polaxa u l-lum ukoll se jkollna opportunità nitkellmu dwar żewġ ikoni oħra istituzzjonali tal-opera Malta. Albert, grazzi mill-ġdid u nixtieq li
grazzi tal-istedina biex inkomplu kif għattint fil-bidu fl-ewwel programm tant hemm xi tajt li.
Ekku.
Nasibina fuq kull wieħed minn daw il-personaġġi kien ikolna programm sħiħ. Kieku, u laqas u jismu bizzej.
Daw żewġ ikoni li ħan nitkellmu dwar.
Illum se nitkellmu fuq is-soprano Miriam Gawċi u fuq it-tenur Joseph Calleja li illum press li dawna għadhom magħna ħafna nies jafu bihom, semawhom u hawn ħafna miniaturi tagħhom. U jekk nibda Miriam, jekk inti saqsini pereżempju kif sir tafa jekk nafix personali, nafa personali u żgur li nafa, apparti milli jarieta bħali ngħid winid naf April. Hi fit-tlieta ta' April, naf is-sitta ta' April. U mistenni semmi snin, ġifieri
m'hemmx għalfejn.
Jien għandi ħafna snin fuq spalli, allura ma rridx. Ma reċ nżid. Jien għadni niftakar l-editur ta' Times, meta dak iż-żmien kont nikteb regolarment fit-Times of Malta u fis-Sunday Times, l-editur ta' Times kien għax kien wara bdejt nikteb iktar regolarment fis-Sunday Times. Imma minn dak iż-żmien law ma jridux iżjed reċensjonijiet. Ġifieri d-dinja ħasra kbira li barra minn Malta kull gazzetta li tirrispetta li l-nifisa fil-veru sens tal-kelma ikolla reċensjonijiet. Jiena jistgħu jisimgħu il-messaġġ imma l-atturi u il-kantanti jixtiequ jkunu jafu xi jaħsbu fuqhom. Inutli tajt se jkun hemm din u se jkun hemm l-oħra tajjeb
tinforma l-poplu.
Imma kif saret il-ħaġa għadik ma jafħadt. U ma jiridu li jkunu, insomma, dik ħaġa oħra. Dażmin iktab fuq il-Facebook, ġifi minn irid tisegwini hemmhekk, nagħmel ħafna reċensjonijiet hemmhekk. U Miriam kien għalli l-editur, għalli hemm dina s-sinjura, għalli Mrs. Miriam Gawċi, għalli se tkun f'lokanda partikolari taslima, għalli se jkun hemm fotografu, għalli biex tmur tagħmilha intervista. U mort jena tajt maħħa u għet najglek samir l-ewel il-tajna fl-imkien isni li nafa omri koll u il-istess ġenwinament kienet persuna tħulija, serja fej jitħol xol u għadni niftaka u għandi ritratt black and white dar kelli ħafna zjaċċar kimmi furlu l-asni taraf għandi ritratt għedin u għaddi l-intervista u ftit kull meta kienet tkanta u Malta jiena kont insegwija bi pjaċir kbir għax dejjem ħad gost nismaħħa sa u Malta kienet kunta fix smajta f'La Bohème, f'Manon Lescaut u dawk li smajt.
Madame Butterfly, le?
Iva, mdana, tfakkarni, Madame Butterfly. Għax
sinonima maħħa.
Għax kienet wa użgur u kien qed ngħidlek, għax imbagħad smajta postijiet oħrajn, pereżempju, jiena smajta fis-Suor Angelika Lisbona f'São Carlos, Teatru São Carlos ta' Lisbona. Kont Londra, jiena kull sajf dak iż-żmien kont imur Londra x'kont għadni naħdem, jiġifieri kont nipprofetta ruħim it-tul tal-vakanzi tas-sajf, u fuq l-internet ġi diskors u qalt li se tagħmel ta' rappresentazzjoni parti mit-trittiko, sa' trittiko għat tliet opri differenti ta' il-wieħed. Illi jistgħu jsiru f'sera ta' waħda, għax mhumiex twal ħafna, huma jiġifieri konċiżi u konċentrati ħafna. U jirrikjedu tipi ta' soprani u tenuri differenti, allura hi kellha l-parti fis-Suor Angelika. U jiena rrid ngħid illi din irrid insemmiha bil-fors m'għandix ċans nisimgħu għall-biċċ għax daqsxejn twila. Illi fis-Suor Angelika kienet maħduma b'mod illi kella l-abitu tagħha ta' soru. Nina minn jaf l-istorja fil-li kienet kella tarbija barra miż-żwieġ u l-familja ta' kienet familja nobli eżiljawa ġo kunvent kella u ma kelli vokazzjoni kif kun jamlu dak iż-żmien, ġifieri anki nies li kienu minn dak il-rank soċjali għoli ħafna kien ikollhom ħajja diffiċli jekk jinqalgħu dan l-affarijiet. U mafdaqa waħda wara li tkun ilha hemmhekk xi seba' snin tmur sieta l-uniku rwol ta' kontralt li kiteb Puccini, l-Għażija Prinċipessa, laqasna fuq xi sema, l-Għażija Prinċipessa. Li tgħidilha oħtok Anna Viola qatt ma narawha minn nisimgħu isimha, se tiżżewweġ u inti se tiċċedi l-parti tal-patrimonju tiegħek lil Tagħmel miex importanti mill-patrimonju ħattuli lit-tifel u bad altra t-tifel. Kif inhu sar minnu? T-tifel altra ilu meja tarbek. Bla qalb, jew meja terba snin, mortu ta' 4 anni, dik ma li tismek jaqbada disprament. Itneħħi il-kappun minn qasam. Iċċarrat, naturalment kien meħjud mod li meta tagħmlu hekk, iċċarrat l-abitu minn fuqha. Mal-art, tiġi biss bispeċi ta' is a nightshirt bajda u tneħħi il-kappun ikolla xara qasisa Mirjem naturali għandha xara folt ħafna ma b'xi mod kienu poġġewla xi ħaġa marsusa ma' rasa u bix-xar ħamrani qiegħed isu biċċiet u tkanta senza mamma. Mbagħad l-flor pratikom qed isu
illum.
U din nispera illi tfakkarna f'kemm hija attriċi għax l-importanti illi tkun kantanta u attriċi ma dak
xi interpreta.
Toqgħod u qed ngħidlek il-parti qaxrita u metejna qatt noqgħod nissemma r-reazzjoni ta' nies kien hemm ħafna nies biex qed ngħid nifhem bil-Portugiż ma kien hemm minn kien Ingliż Amerikan wħad fl-intervall anke mill-applawsi laqgħu applawsi ħareġ bit-tliet soprani kollha kien qed jgħid. U se nisaw issa biċċa minn din l-opra li kienet ir-rekordja ta' sħiħa direzzjoni ta' Alexander Rahbari l-ewwel track ta' dina CD Ave Maria Piena di Grazia li fija nisimgħu il-kor u l-iswara Angelika li l-Mirjam Gawċi tinterpreta din il-biċċa sabiħa wkoll.
Albert, grazzi ħafna wkoll ta' dan ir-recording ferm sabiħ sinifikattiv ta' Miriam Gawċi. X'tagħmel bħala konklużjoni fuqha?
Bħala konklużjoni kif tgħid ma tix tkanta pubblikament, ma tix tkanta imma tagħti korsijiet ta' perfezzjonament, master classes, tagħti jidhirli f'waqt il-meta kien isir xilhom minħabba il-COVID, ma dux isiru bħal qabel affarijiet, il-festival għawdex gawli tagħna direttura tiskuti huwa Colin Attart, tuħu parti fil-master classes. Jina smajta, jiġifieri fl-aqwa tagħha jina smajta kifatlek smajta. Anki meta kantat l-ewwel darba il-Metropolitan Opera House New York, jina nsertajt is-serata ma kienx l-ewwel waħda x'kienet kantat numru ta' rappreżentazzjonijiet, ma kienet it-tielet waħda. U kienet il-waħda li l-Opera House Metropolitan kienu għażlu biex ixandruha mad-dinja kollha. Ġifieri kienu nur kbir għaliha u kienu nur kbir għalina. U niltaqgħu spiss hija miż-żewġa Michael Laws huma koppja mużikali affjatata ħafna, mhux l-ewwel darba li smajta anke hawn Malta smajta tkanta l-Manuel numru ta' għanijiet klassiċi bil-Ġermaniż, tkanta tajjeb ħafna f'dan it-tip ta' mużika l-lide u ma nafx tagħtix lezzjonijiet, imma insomma, imma masterclasses tagħti, jiġifieri ħafna milli taf tgħaddi l-ġenerazzjoni ta' wara. Issa irrid ukoll naċċenna għax ma jistax ikun inħallu barra lil-ġewwa
ħallejja.
Hemm ukoll rabta ma' Polaxa. Għaliex Polaxa li qatt ma kien irid jgħallem, kien jagħti pariri lil ċerti kantanti u biex ma jurtax lill-għalliema tagħhom ma kinux jgħidu fil-pubbliku li jmorru għandu għan xipari xtajb li tisma wid noħra, anki l-kantanti stess, anki l-ikbar kantanti jmorru għand kantant ta' esperienza matur jiet minnhom ħalli għax ħadd ma jista' jisma' lilu nnifsu.
Kif jistema'
minn ħadd ieħor, jiġifieri dik il-ħaġa li għax jiena studajt waħed issa naf biżejjed skużi ta' dik hija mhux professjonalità, għax hawn min għandu dik l-attitudni, isu m'għandux xi talleb. Mela, kienu ħaduru lil dan it-tfajjer kellu 16-il sena. Jidher li kien is-Sur Mass Borċ. U Paul it-tifel tiegħu li da għamillu erba skajjel. U missieru semgħu għallu da fenomenu da t-tifel u kien ħabib ta' Paul, għalli għaffirlu Paul, u għallu isma, għallu dal-ġufni, għallu tritt.
Tajjeb tisema.
Għallu leta, għallu marriċna. Għallu għara, jina se nġibu lek wara l-bib. Inċapper, għabbina jina netla jek titt daħlu. U Paul elbitu l-kurzita, u minn dak iż-żmien quddiem kienu l-uniku għallim tiegħu. Għal dik lija vuċi. Naturalment, Joseph lina hija ħaġa naturali li ħadd kien josserva illi peress illi taħriġ speċjali fit-reċtar ma kellux, fil-bidu kien jidher daqsxejn imma minn dak iż-żmien law. Il-part tiegħu u ilu ta' jiġifieri.
Iddominaħ il-part.
Ilu li żviluppa b'dak il-mod, ġifieri sa mill-bidu, imma biżejjed ngħidu li l-ewwel kantant li għamel kuntratt ma' kumpanija kbira bħal mija d-dekka u ta' kuntratt ta' 5 snin u niftakar kienet l-unika darba li l-istorja li ktibtina f'Sunday Times ġiet prima paġina. Illi Lawrence Gregg kien l-editur meta tlusma għatlu għadu Joseph għatlu gbur ħafna b'Malta u jidrillu li meta jkun hemm ċerti kompetizzjoni ta' mużika mhux tant serja ma xorta tirrikedi.
L-ewwel pass tiegħu kif niftakar sew kien
għawdex.
Għawdex f'Mostra fil-Macbeth ta' Verdi.
U fil-Macbeth ta' Verdi parti ta' Macduff, għaxan banko, Macduff, etc.
Macduff. Macduff. Taka minni ħallow level. Macbeth
nafsu. Għala paterna mano. Kennu parti sabiħa fil-konċertato, fil-telettato, ma fl-axar kanta dik wahdu. U jibma jena kont smajtu darbtejn privatament tant il-ġenituri tiegħu. U ma kont ktibċej għax kienet okkażjoni privata. Imma kien snin wara li hu kien fakkarni meta morna u tqajna Brussell kien kanta fil-Carmen, kellu l-parti principali fil-Carmen, l-parti ta' Remendado. U kien stidini biex imbur minħabba l-maltemp jiena samt bil-bahar u wasalt kienet ġa saret l-opra u kienu qegħdin il-cast qegħdin jieklu f'restorant u ngħaqadt magħhom hemmhekk u kont just in time għad-deserta u għall-kafe u l-aperitif.
Għad-digesti.
L-amaro, sorry. Insomma, u bazz għamilt jume għandu, ma kellu fled zaħir, għallura għedin niddiskutu l-għu għabrejna fuq s-sufan f-sinigumu f-kamma ta' s-sodda. Għalli sma bert, għalli tafli jinti l-għu darba li xaħat kiteb xaħġa fuq fil-gazzetti għalli kontint. Għatlu le, ta' għatlu għandek zmana, għatlu xmet inti għamilt l-eżordju tijak fil-Macbeth, għatlu kienem. Critics oħrajn ta' Sunday Times, jina fil-Daily Times kont tibt, għatlu kienem għall-Afrika Joyce Gullajmir, li jinti tiftakara wkoll, li kienet tiktar fit-torċa, kienem Cecilia Xwieleb, jiġifieri kienem jien, ma nafx minn kienem iżjed, għalli le, għalli qabel għatlu x'inti tajt, għatlu meta smajtek għand il-ġenituri tiegħek u Paul kinsider numru ta' nies bħal Alfredo Spiteri, Richard England, għandha fil Alfredo Spiteri dak kien ikun fonti rikkissima għandi dispjaċir bil-qatma mill- serja ta' intervistina. U għall-le ta' għatlu ħallina għatlu saru tlieta ta' fil-għu, un bafla għawadda nisma. We three kings. Kont smajtu xie sentej tlieta erba qabel, meta kien ikanta mal-kor, kellu solista, jinkon kont ktib ċaġa fuq għaddan jekk jistudja bis-serja ta' jirin xi. Li jien kont l-ewwel wieħed, issa nisimgħu.
Semmanna li anki l-pubbliku japprezza.
Il-pubbliku japprezza żgur, Puccini huwa dejjem popolari u allura. Se nisimaw edu ċeva l-estelle mill-ħarat ta' Tosca ta' Puccini.
Albert, grazzi ta' dina il-testimonjanza u b'evidenza dwar Joseph Calleja, żgulja ferma apprezzata bħalma ftit qabel kellna wkoll is-soprano Miriam Gawċi. Din l-esperjenza kollha tiegħek, kemm bħala music critic u inti mbagħad expert ġbiri kem fil-kanton.
U lex expert, expert kem adbaqali x-nitalli?
Daka, it is a permanent learning experience.
U meta n-skopri xaġa ġdida, dejjem dak neċitament.
Daka jkun arricchiment, kif
eżatt.
Enrichment,
enrichment, of course.
Kif tara sa prezentament għanna del-problema tal-Covid, isa l-opra waqat edha on the back burner u kif najdu?
Mux l-opra biss kollox. Tajjar fit-teatru, fit-teatru.
Ma, per eżempju, anki t-talim. Għax nafri jew ħafna anke Maltin promet.
Iva, nixtieq nisma' għax kif inhi s-sitwazzjoni għax jiena
ma ħafna Maltin li jmorru barra anke.
Li jmorru barra naf li marru ħafna imma kif tgħid anke fl-aqwa żminijiet meta ma kienx hemm din hija ħajja kompetittiva ħafna. Ħajja li trid sagrifiċċju immens jekk ma jkunx hemm dik li jgħidu la grinta. Għax għaw Malta ħna għedin daqxejn, kokkolati wis, naħxu f-ħidan familjari ħafna, kuħat jibqad darba ġenituri, il-bicċa kbira, l-lum għattid bidder, imma mandomx dik l-ambizjoni daqsek taħra illi lest illi morru barra anki ftitu, ma meta mażmin, ma tirnexxu hekk, hija wkoll kwestjoni ta' fortuna, ġifieri jiena mhux għax nemmen bid-destin, ma xi kultant jekk tkun f'ċertu post. Fismin opportun nuqtin għala okkazjoni taħtafa. Illi imma naturalment tkun ikollok il-preparazzjoni billi taħtaf mbagħad tagħmel fjask, għaskuru jafu bik iżjed għax il-kelma ma f'daw l-ambjent il-kelma ma lajtix.
Mali
mhux għax qegħdin fid-dinja għax bil-networks li wkollha u social media ma lajtix ġifieri kemm dak li hu veru kemm dak li mhuwiex sfortunatament. Jiena ma nafx, jiena naf illi naf numru ta' nies l-umma kapaċi ħafna anki f'dak li huwa tagħlim, naf, safejna fih biċċa kbira minnhom huma nisa, dak li naf jien għalmenu, ma nafx b'xi figuri maskili ta' ċerta esperjenza illi jgħalmu l-vuċi, ma nafx, forsi jekk jam, ma nistax nikkompetiru. Ma nafx, ma nafx, allura ma nitkellimx. Imma per eżempju, naf illi għal dik li hija per eżempju opra differenti mill-opera lirika, l-opera iktar antika, opera barokka, opera tardo rinascimentale, aw li huwa fera, biex ngħidlek, attività li hija fera tal-Festival Barokk Internazzjonali, illi dak jgħidu il-Monteverdi Project. U l-bieraħ stess mort kunċert il-Knisa tal-Ġiżwiti, kien hemm ċerti kantanti jiena smajthom qabel, oħraj ma smajthom qatt, oħraj smajthom qabel, undu ngħid kemm qegħdin jikkantaw tajjeb u l-xarmonija anke l-ħoss meta jkantaw flimkien m'hemm l-ebda vuċi tissupra l-oħra mentri hemm biċċa minnhom kapaċi għandhom kapaċitajiet ta' solisti bil-ħafna koloratura u ħafna abbellimenti, imma biċċa minnhom għattara daqsxejn dak kemm smajtu qed ikanta ħjar illum l-oħra illi ma nafx kif minn fejn toħroġ reġija da żgħira ħafna issa silfider hija sabiħa. Imma minn fejn u not il-baxxi u r-range li għandha tal-vuċi li jiena darba smajta jew darbtejt kantemma minn għax meta jkollhom nies preparati u għandhom espert bħal Marco Mencoboni li huwa meqjus bħala wet mill-aqwa esperti tal-opra stil Monteverdi u Primo Barocco. Għandhom iċ-ċans li jitalmu anki li jidoqqu għandna mużiċisti bravi ħafna li saru jafu jidoqqu b'istrumenti autentiċi li huma differenti. L-ark idha differenti l-ark tal-vjolin tal-violonċell minn dak li huwa tal-istrument modern. Jiġifieri għaw u għaw talent enormi għal daqstana it-talent li għaw ħaġa tal-biża. Tal-biża fis-sens.
Iva, pożittiva.
Għaliex ngħid imma daqsxejn. Biżejjed il-biraħ kien hemm kemm kienu kollox meta kantaw kollha flimkien. Hemm stax irruħ jekk kien hemm, imma qed ngħidlek kien hemm tnejn minnhom huma diġà ta' ċerta esperjenza u jgħalmu tnejn huma, imma di waħda minnhom li tgħallem qed titgħallem mal-oħrajn biex tkun tista'.
Jiġifieri din it-tradizzjoni antika ta' Malta li tmur.
Għada ħajja, għada ħajja, għada ħajja.
Ara li qed hemm il-high potential.
Imma kif imma diffiċli huwa illi jrid ikollok post adattat Hawnhekk għandna xorti tajba illi għal ċerta mużika sagra, anke forsi mużika li tkun xejn inqas sagra, ma jiena ngħid għalija l-mużika sakemm il-klim ma jkunx daqshekk l-axxiv u l-surjus illi jekk qed kanta fuq l-imħabba ġenerali, qed kanta tfaħħar in-natura. Għal dawk li jemmnu xorta l-ħsieb jista' jwaslek lejn Alla, għax jiena x'kuntat ngħid imma daw kif huma kapaċi bħal minnu pittur, skultur, għandhom il-kapacità kbira li għamlu hekk, ma biex jimkien ġejja dell-enerġija.
Nirringrazzjak ħafna tal-analiżi li inti għamilt.
Nixtieq li kienet.
Iva, kemm però kontribut importanti ħafna għal dan il-vjaġġ li aħna qegħdin nagħmlu dwar l-istorja tal-opra f'Malta anki fl-aħħar nirringrazzjak ukoll tar-riflessjonijiet li inti għamilt fuq il-talent li jeżisti Malta. U tkellimna f'daw żewġ intervisti fuq erba ikoni monumenti tal li huma xhieda ta' dak li konna qegħdin
nagħmlu
kemm Oreste Kirkop, kemm Paolo Asha, Miriam Gawċi u anki Joseph Callejo, ovvjament dawn huma xhieda hija evidenza ta' dal-potenzjal kbir din ir-riżorsa dan il-patrimonju li pajjiżna grazzja tal-la għandu matul is-sekli.
Ma tibqa' jkollu għax hemm oħrajn tilha.
Kif inti għattenna fil-konklużjoni tiegħek żgur ħajbqa' jkollu. Nirringrazzjakom li segwejtu magħna din l-edizzjoni oħra flimkien ma' Albert Storace tal-istorja tal-opra f'Malta u nagħtikom appuntament għal bħallum tmintijiem. Grazzi.